Binecuvântat să fie Dumnezeu. Frați și surori, vă îndemn să vă ridicați în picioare și să citim împreună de la Ezechiel, capitolul 34, de la versetul 7 în jos. Ezechiel, capitolul 34, de la versetul 7 în jos. De aceea, păstorilor, ascultați cuvântul Domnului. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, pentru că oile mele au ajuns de jaf și sunt pradă tuturor fiarelor câmpului, din lipsă de păstor. Pentru că păstorii mei n-au nicio grijă de oile mele și se pășteau numai pe ei înșiși și nu pășteau oile mele. De aceea, păstorilor, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, am necaz pe păstori, îmi voi lua oile din mâinile lor, nu-i voi mai lăsa să-mi pască oile și nu se vor mai paște nici pe ei înșiși, căci îmi voi izbăvi oile din gura lor și nu le vor mai sluji ca hrană, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta. Cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate, așa îmi voi cerceta eu oile și le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nor și de negură. Le voi scoate dintre popoare, le voi strânge din felurite țări și le voi aduce înapoi în țara lor. Le voi paște pe munții lui Israel, de-a lungul râurilor și în toate locurile locuite ale țării. Le voi paște pe o pășune bună și stâna lor va fi pe munții cei înalți al lui Israel. Acolo se vor odihni într-un staul plăcut și vor avea pășuni grase pe munții lui Israel. Eu însumi îmi voi paște oile, eu le voi da odihnă, zice Domnul Dumnezeu. Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită și voi întări pe cea slabă, dar voi păzi pe cele grase și pline de vlagă. Vreau să le pasc cum se cade. Amin. Vă rog să vă așezați. A lui Dumnezeu să fie toată slava și cinstea în vecii vecilor prin Domnul Iisus Hristos. Amin. Frați și surori, am citit și acest cuvânt din Vechiul Testament și fratele Vărică a citit și acest cuvânt din Ioan, capitolul 10, și stăm în fața acestei afirmații mari: Domnul Iisus Hristos este păstorul cel bun. Bucuria care o avem în viața aceasta, că nu-i doar păstorul cel bun pentru cineva, ci bucuria care o avem în seara aceasta, și cred că fiecare care e ce își dorește, și cel puțin dacă noi intrat, să-L ajute Dumnezeu să intre, să fie și păstorul nostru. Că ăsta e harul nostru. Vedeți, Dumnezeu rămâne mântuitor. Domnul Iisus Hristos este mântuitor. Dar cel mai mare har este să fie mântuitorul meu, mântuitorul nostru. Dar pentru aceasta trebuie să facem anumite lucruri. Am citit acest cuvânt din Ezechiel, capitolul 34, unde Dumnezeu va avea ca o mustrare asupra celor care trebuiau să privegheze asupra poporului său și îndrepta un cuvânt de mustrare. Și Dumnezeu se angajează prin profetul Ezechiel, și nu numai, sunt și alte pasaje în Biblie, unde se angajează că el va fi păstorul poporului său și se angajează să se îngrijească în mod special, în mod personal și în mod sigur de ceea ce este turma lui și de oile lui. În primul rând, frați și surori, m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să pornesc un verset din 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9, unde spune cuvântul lui Dumnezeu astfel: dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Frați și surori, Dumnezeul nostru e infinit. Lucrările Lui sunt infinite. Dar gândiți-vă că El a ales la niște muritori să li se descopere, de exemplu, printr-un simbol, printr-o imagine, de exemplu, a păstorului care este finit. A decis Dumnezeu prin Domnul Iisus, prin Evanghelie, să ni se descopere prin cuvinte care sunt finite, care nu sunt infinite. Adică cuvinte care au o anumită limită. Și pornind de la gândul acesta, gândiți-vă mintea noastră, dacă lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu și le-a pregătit pentru noi sunt mai presus de mintea noastră și de imaginația noastră. De aceea un om, când stă în fața păcatului, ar trebui întotdeauna să se gândească. Însă de cele mai multe ori diavolul așa fură omenirea încât nu apucă să facă. Sau unii chiar n-au interes, sau unii din neveghere, și să se gândească: e adevărat, diavolul îmi dă o bucurie, o plăcere de o clipă a păcatului.
Dar în schimb ce pierd? În schimb ce trebuie să dau? Că nu-ți poate da diavolul ceva în viața ta și în viața dumitale fără să-ți iei ceva. Îți dă o plăcere de o clipă ale păcatului, dar ți-a bucuria mântuirii. Și aș putea da o grămadă de exemple, dar frați și surori, dacă Dumnezeul nostru are lucruri pe care eu nu le pot pricepe, cu cât mai mult și mai măreți este El încât nu-L pot pricepe. Cuvintele noastre sunt prea sărace să-L descrie pe Dumnezeu. Imaginea acestui păstor este prea săracă cu adevărat să înțelegem măreția harului său. Dar există în Scriptură un lucru mare și un lucru minunat. Romani capitolul 1, versetul 19, și spune cuvântul lui Dumnezeu, și întâi vreau să-l citesc: fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Și vine versetul 20 și zice: în adevăr, însușirile nevăzute. Chiar dacă Dumnezeul nostru infinit o hotărât să se descopere unei minți limitate ca și mine, unui om muritor ca și mine, chiar dacă o hotărât printr-o imagine ca un păstor să se compare cu ea și să mi se descopere în această zi și eu nu înțeleg cu adevărat măreția lucrările sale, totuși, harul care mi se dă tot ceea ce este necesar pentru mântuirea mea, mi se descoperă prin harul lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Iar tot ceea ce, frați și surori, este peste acest necesar, consider că este ca o surpriză binecuvântată pe care Dumnezeu ne va pregăti în ceruri. E minunat să citiți despre Ierusalimul cel nou, unde nu va fi nici durere, nici plânse, nici boală, nici radiografie, nici chemioterapie, nimic. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că acolo va fi lumină, viață, liniște și pace și moartea va dispare. E frumos să te gândești, dar pe lângă tot ceea ce cuprindem noi în mintea noastră și ne imaginăm că este frumos, Dumnezeu peste acesta mai pune o grămadă de surprize binecuvântate și El să fie lăudat pentru aceasta. Și aici se naște întrebarea pentru mine: se merită, de dragul anumitor bucurii, anumitor plăceri, așa zise bucurii, anumitor plăceri ale păcatului, să pierd aceste comori veșnice? Și desigur răspunsul la întrebare este nu. Dumnezeu s-a coborât la nivelul nostru de înțelegere și în această zi ne pune în față imaginea unui păstor. Desigur, unii am avut mai mult de a face, unii am avut mai puțin de a face cu această imagine. Mie mi-a plăcut când trăiam la bunici, mi-a plăcut, aveam miei, mi-a plăcut oile și m-am gândit că avem și foarte multe de învățat. M-am uitat și la oameni când au păstorit urma, măsura în care am putut, și este o slujbă plină de sacrificiu, este o slujbă cu care poți să te dăruiești cu adevărat pentru ceea ce faci. Și cu adevărat eu cred că oamenii care trebuie să facă aceasta și care pot să o facă, trebuie să o facă cu pasiune. Dar mă întorc din nou. Să vorbim și de fratele Vălică, dar vreau puțin să subliniez, frați și surori, care-i contextul în care cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește că Domnul Iisus Hristos spune această afirmație. Pe de o parte, în Ioan capitolul 9 avem acel orb, care spune cuvântul lui Dumnezeu din versetul 1: când trecea Iisus, a văzut pe un orb din naștere. Îl avem pe acest orb care este atins de Domnul Iisus. Domnul Iisus îi scuipă, face tină, îi unge ochii și îl trimite să se scalde. Acest orb ascultă, este vindecat. Dar există niște lideri religioși. Și liderii aceștia religioși erau niște lideri corupți. Ei trebuiau să fie păstorii lui Israel. Ei trebuiau să dea învățătura lui Israel. Ei trebuiau să apere poporul de planurile celui rău, a diavolului. Ei trebuiau să pună pe Dumnezeu în mijlocul poporului. Ei trebuiau să cunoască legea și să nu o țină pentru ei, ci să o trăiască și să o vestească poporului, cum a făcut și Ezra, ca poporul să poată accepta pocăința și mântuirea lui Dumnezeu. Și totuși, niște lideri religioși, niște păstori religioși care au falimentat, niște păstori religioși care sunt plini de invidie, care spune cuvântul lui Dumnezeu că l-au scos și s-au amintit din sinagogă, niște păstori și lideri religioși care aveau în inima lor ură, ciudă pentru pe Domnul Iisus. Gândiți-vă, frați și surori, ce fanatism, ce durere, ce tristețe să știi Tora, să știi legea, să ai un popor în fața ta care îi pierde din lipsă de cunoștință de Dumnezeu, să ai bolnavi, să ai școp, să ai orbi, să ai tot felul de oameni amărâți și să vină Hristos în ziua sabatului și să mântuiască. Iar tu, dacă scade boul, măgarul, oaia și așa mai departe, în ziua sabatului într-o groapă, pe el să ridici, dar omului acesta să nu-i dai mântuirea. Și în fața acestui mare faliment, acestor oameni, în fața acestui mare faliment a acestor oameni care erau pe mână cu Irod, care erau prieteni cu Irod, care făceau alianțe politice, care au intrat și în conduceri, care s-au mânjit. Totuși Dumnezeu, prin harul său, trimite pe Ioan Botezătorul și apoi trimite și pe Domnul Iisus ca să vestească adevărul. Și acum, frați și surori, m-am gândit, liderii religioși aveau menirea și să vestească adevărul lui Dumnezeu în orice circumstanță. M-am gândit tot așa de mult, de ce niciun om, de ce niciun fariseu, de ce marele preot nu s-a dus la Irod să-i spună, mă, omule bun, vezi, sau omule rău, iertați-mă expresia, dar este o expresie, da? Mă, omule rău, tu trăiești în curvie cu soția fratelui tău și acest lucru este interzis de lege și atrage mânia lui Dumnezeu. Și totuși oamenii aceștia, pentru că sunt corupți, pentru că în viața lor falimentează să se îngrijească de poporul lui Dumnezeu, pentru că nu țin la onoarea lui Dumnezeu și la mântuirea poporului Dumnezeu, n-au curajul să-i spună. Îi spune un Ioan, plătește un preț, dar este unul care moare, dar moare ca un biruitor. Dumnezeu să ne dea harul să trăim adevărul. Dumnezeu să ne dea harul să veghem. Dumnezeu să ne dea harul să ne păzim sufletele. Iar totodată Dumnezeu să ne dea harul atâta cât atârnă de noi să putem spune și adevărul. Și mergem puțin mai departe, frați și surori. Vedem că poporul lui Israel era foarte dezorientat. Poporul lui Israel era foarte neîngrijit. Cum am amintit, fariseii, saducheii, cărturare și toți aceștia erau prinși în fățărnicia și în păcatele lor. Și vine cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 9, versetul 36 și spune, când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Asta era Domnul Iisus. O văzut poporul risipit și s-a făcut milă, frați și surori. Dar asta era un lucru care înainte o precedat alte lucruri. Lui Dumnezeu i s-a făcut milă de noi. Și înainte să vadă Domnul Iisus aceste lucruri, Dumnezeu în planul său prin Iisus Hristos a hotărât să-L trimită pe Mântuitorul pe pământ. Lăudat să-i fie numele. Deci Domnul Iisus Hristos a venit într-un context în care cei care trebuiau să vegheze asupra poporului Israel erau departe de Dumnezeu, risipiți în felurite gânduri, în felurite trăiri și totuși El a venit în ciuda acestor lucruri să fie un păstor și să fie păstorul cel bun. Apoi mergem puțin mai departe, frați și surori. Domnul Iisus Hristos a venit ca să împlinească promisiunea Tatălui. Promisiunea lui Dumnezeu din vechime și spune cuvântul lui Dumnezeu în Ezechiel, capitolul 34, versetul 11, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată că mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta. Dacă citim și în Ieremia, dacă citim și în Ezechiel, dacă citim și în Zaharia și sunt alte pasaje în Biblie unde vedem că Dumnezeu face promisiuni. Și Dumnezeu face în altă parte o promisiune și spune că va ridica pe robul său David. Și vine Domnul Iisus Hristos, Mesia din seminția lui David, ca să fie poporul lui Israel. Deci nu că doar Domnul Iisus vine într-un context destul de greu, destul de amar, destul de trist, ci Domnul Iisus Hristos vine în planul desăvârșit al Tatălui ca să fie păstorul cel bun și lăudat să fie El pentru aceasta. Acum, frați și surori, ne vom îndrepta puțin privirea și gândul spre acest păstor. Și m-am gândit puțin ce ar trebui noi să știm despre acest păstor și cum ar trebui să ne raportăm la el. Ce ar trebui noi să știm? De adevărat, frați și surori, în măsura în care voi ști despre Dumnezeu, așa mă voi raporta la El, dacă vreau să-i fiu credincios. Vedeți, spune cuvântul lui Dumnezeu că Samuel nu cunoștea pe Domnul. Și cuvântul lui Dumnezeu, tot acolo în împrejurarea aceea, spune că fiii lui Eli nu cunoșteau pe Domnul. Erau niște oameni răi. Și uitați-vă că există două forme de necunoaștere, da? Oamenii ăștia nu cunoșteau pe Domnul, fiii lui Eli, erau preoți și ar fi trebuit să știe pe Dumnezeu, ar fi trebuit tatăl lor, care era păstorul lor, a sufletelor lor, să le spună mai mult despre Dumnezeul lui Israel și să-i oprească. Și totuși oamenii ăștia au un adânc nivel de necunoștință și nu cunosc pe Domnul, nu sunt interesați. Păcătuiesc, curvesc, fură din lucrurile care erau închinate idolilor și Dumnezeu într-o zi în mânia lui se revarsă peste ei. Dar frați și surori, apare un copil. Copilul ăsta nu-l cunoștea pe Domnul. Copilul ăsta încă nu știa multe lucruri despre Domnul, dar am stat și eu și m-am gândit, totuși, Samuel nu-l cunoaște pe Domnul și același cuvânt a cunoaște, dar Samuel caută să trăiască o viață binecuvântată de Dumnezeu. Nu știa încă ce înseamnă descoperirea Dumnezeu, nu știa multe lucruri, dar căuta să trăiască o viață limitată în ceea ce a fost învățat. și Dumnezeu l-a ales pe el. Frați și surori, cunoașterea lui Dumnezeu ne responsabilizează și cunoaștea lui Dumnezeu aduce o sândă asupra noastră dacă nu facem ceea ce îi place lui Dumnezeu. Dar mai apare un lucru. Necunoașterea anumitor lucruri nu ne justifică să trăim un trai plin de păcat și un trai vinovat față de Dumnezeu. Și îmi pun întrebarea, de ce, frați și surori? Că dacă noi nu cunoaștem unele lucruri despre Dumnezeu și stau Bibliile noastre prăfuite în casă, oare nu suntem la fel vinovați? Dacă, frați și surori, citim tot felul de lucruri și cuvântul lui Dumnezeu stă undeva și spunem, Doamne, eu n-am știut unele lucruri despre Tine, nu ne facem vinovați? Nu! Da, ne facem vinovați și nu vom scăpa. Și Dumnezeu să ne dea lumină să căutăm, să cunoaștem pe Domnul. Și atunci binecuvântarea Lui poate fi revărsată peste sufletele noastre. În primul rând, frați și surori, vreau să vorbesc despre un păstor ale cărui planuri sunt desăvârșite. Ioan, capitolul 9, versetul 1, când trecea Iisus, a văzut pe un om orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat, învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Frați și surori, oamenii aceștia, desigur, sunt multe teorii pe care le-ar fi avut ei în spate, de exemplu o teorie că credeau că copilul din momentul în care e zămislit până se naște poate păcătui și tot felul de teorii. Dar astea sunt teoriile, rămânem la ce e scris. Dar totuși ucenicii pun o întrebare. Ucenicii care umblau cu Domnul Iisus, care au auzit ceva Evanghelie până atunci. Și pun întrebarea, Doamne, cine o păcătui, părinții sau el de s-a născut așa orb? Și Iisus dă un răspuns și îi zice, nici el, nici părinții, și ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Frați și surori, acest păstor și în umblarea lui cu el, harul pe care îl avem noi este că planurile lui sunt desăvârșite. Și chiar dacă aparent pentru viața noastră apar situații scăpate din control, Dumnezeu este acela care le veghează și le are mâna Lui. Și mă rog ca Dumnezeu, în mod special, pe cei ce trec prin diferite furtuni și tulburări, să-i încredințeze, să le dea pacea și să le dea liniștea, să le dea credință în El, ca să se poată încrede în Dumnezeu. Părea o situație pierdută de sub control, părea un om falimentat, născut, care nu a putut să vadă niciun copac, nicio frunză, nicio floare. Și totuși Dumnezeu a avut un plan cu el și când trecem noi prin anumite suferințe, să ne ajute Dumnezeu să avem această înțelegere. Da, această suferință, dacă îi rămân credincios, poate lucra pentru slava lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. Apoi, frați și surori, mergem puțin mai departe. Domnul Iisus Hristos este un păstor care se îndură de fiecare suflet și de cele, și în mod special și de cei neînsemnați. Cine s-ar fi oprit în jurul unui orb? Dacă era Irod bolnav, dacă erau împărații bolnavi, aveau drept la medicamente, aveau drept să fie tratați de medici. Și totuși Domnul Iisus Hristos în îndurarea Lui se oprește lângă un orb. De altă dată se oprește și stă cu o femeie care are viața distrusă, care e al cincelea bărbat cu care stă și totuși nu-i bărbatul ei. Și Dumnezeu lasă mântuirea peste viața ei. De alte ori, când o curvă trebuia să fie nimicită cu pietre, vine Mântuitorul și o scapă și o iartă și o izbăvește. De ce? Pentru că acesta e păstorul nostru, frați și surori. Să îndură și de cei mai neînsemnați, să îndură de frații, de oamenii pe care noi îi disprețuim, că poate ne considerăm mai sus, dacă există astfel de stări, Dumnezeu să ne dea iertare. Acest păstor, frați și surori, s-a îndurat și de mine, și de dumneavoastră, pentru că atunci când am fost în stările în care a fost, o venit și ne-a ridicat mai adânci, mai grave, mai ușoare, fiecare ne știm groapa din care ne-a smuls Dumnezeu. Dar Dumnezeul care s-a îndurat de acest păstor, lăudat să-i fie de acest orb, lăudat să-i fie numele că s-a îndurat și de noi. Apoi m-am gândit, frați și surori, Domnul Iisus Hristos este păstorul care reface viețile. Și asta e o mare bucurie. Este un păstor care reface viețile oamenilor. Și a refăcut și viețile noastre. Gândiți-vă că în această afirmație eu sunt, face referire la numele pe care Dumnezeu îl spune lui Moise, adică cel ce sunt, adică eu sunt, așa Dumnezeu s-a identificat. Și în momentul în care Iisus spune eu sunt, ei fac referință la acea afirmație și pentru ei era o blamare, o blasfemie. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu un lucru foarte interesant. În versetul 6, după ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat, apoi a uns ochii orbului cu tină aceasta. La creație, frați și surori, tot din lut am fost făcut. Și aici Domnul Iisus tot cu tine îi unge ochii și reface viața unui om, mărit să-i fie numele. Ăsta e Dumnezeul nostru care reface viața, reface viața celor falimentați, reface viața celor căzuți, reface viața celor robiți, reface viața celor care nu mai văd nicio șansă de izbăvire în sufletele lor. Adesea când El hotărăște, reface și trupul, pentru că este stăpân pe El, binecuvântat să-i fie numele. Apoi, frați și surori, dacă aceste lucruri le face Iisus, ce trebuie să facem noi? Ce trebuie să facem noi? Și mă duc mai departe și spune cuvântul și i-a zis, du-te des de spală în scârdătoarea Siloamului, care tâlmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. M-am gândit, frați și surori, acum omenește, numai puțin imaginați-vă, da? Ai uns ochii unui orb și Biblia nu spune că a început să vadă și îl trimit să se spele. Putea să spună cineva, uite, trimite un orb să margă undeva. Nu putea Iisus din start să dea vindecarea. Putea. Dar ceea ce mă face pe mine să înțeleg ca să pot beneficia de harurile păstorului care le am, trebuie să rămân în ascultare și să-i ofer încredere. Frați și surori, s-au mai auzit în lume până atunci ca prin spălarea unui ungerea cu tină și prin spălarea cu apă, Dumnezeu să dea vindecare și să deschidă ochii orbilor. Nici de cum. Ca să putem beneficia și să putem beneficia de harurile acestui păstor, de prezența, de ocrotirea și de binecuvântarea Lui în viața noastră, sufletele noastre trebuie să-i ofere încredere. Să-i ofere încredere atunci când cu adevărat nu-L înțelegem ce dorește El de la noi. Puteam să spună cineva, uite, trimite un orb și își bate joc de el, nu-l poate vindeca pe loc. Nu, orbul a ascultat, a fost un plan al lui Dumnezeu, a fost o cerință pe care Iisus i-a făcut. Dar lăudat să fie Domnul că în urma ascultării s-a bucurat de beneficiile ascultării în harul lui Dumnezeu pe care i le-a oferit. Apoi, frați și surori, mergem puțin mai departe. Acest păstor, spune Ioan, capitolul 14, versetul 6, eu sunt calea, adevărul și viața. Adică acest păstor este viața și sunt trei lucruri pe care le iau în legătură cu viața. Frați și surori, păstorul acesta este viața. Păstorul acesta și-o da viața pentru oi. Și păstorul acesta ne dă viață nouă și viața aceasta este o viață veșnică. Vă aduceți aminte că Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, când era pe pământ, i-a spus la Maria, Maria, eu sunt învierea și viața, că cel care moarte, moare. Adică moartea pentru un creștin nu e un final tragic în care totul s-a stins și totul a dispărut, nu, ci moartea e o trecere. Și acum, frați și surori, cel care e viața, prin care au fost făcute lucrurile, adică Mântuitorul nostru, Domnul Iisus, a venit pe pământ și și-a dat viața aceasta fizică pentru noi. Iar în urma acestei vieți fizice, prin sângele Lui, noi am primit viața. Viața aici, pe pământ, ca să fim vii pentru Dumnezeu. Spune Scriptura, Efeseni 2:1, voi erați morți în păcatele voastre. Și unul dintre lucrurile care înseamnă să fii mort, înseamnă să nu ai părtășie cu cineva, să nu reacționezi. Când un om în păcat, mort și nu are chef să asculte de Dumnezeu, el nu e interesat de sfaturile Dumnezeu, nu reacționează la sfaturile Dumnezeu, ci are nevoie de o trezire, să-și vină în fire și să accepte harul care îi se oferă. Deci Domnul Iisus a fost viața, Domnul Iisus a venit pe pământ și și-a dat viața aceasta fizică pentru noi și nouă ne-a dat viață ca să fim vii pentru Dumnezeu, plini de râvnă pentru fapte bune și pe lângă lucrurile acestea este Cel care ne va da viața veșnică, adică o veșnicie împreună cu Dumnezeu. Pe când cei care nu cred vor fi într-o moarte veșnică, adică o veșnicie sub pedeapsă și departe de Dumnezeu. Apoi, frați și surori, m-am gândit la Domnul Iisus Hristos care era viața, El a venit de bunăvoie. Și aici iar e un lucru foarte interesant. Spunea o cântare pe care se cântă adesea la cină, cu ele nu te-au putut ține pe cruce. Și e adevărat, frați și surori. Răscumpărarea am primit-o prin Domnul Iisus, care de bunăvoie și-o dat viața pentru noi, care de bunăvoie până în ultimul instant, până în ultima suflare, a rămas credincios Tatălui și a rămas acolo de dragul nostru, slăvit să-i fie numele. Apoi, frați și surori, mergem puțin mai departe, spune cuvântul lui Dumnezeu, că Domnul Iisus este și ușa și păstorul. Acum fizic nu prea are logică, că ori ești păstor, ori ești ușă, nu? Dar aici se referă la slujba pe care o are El. Ușa, adică e calea prin care noi ajungem la Tatăl, calea prin care suntem împăcați cu Tatăl, calea prin care suntem iertați și prin care suntem protejați de mânia lui Dumnezeu, pentru că suntem ascunși prin Hristos. Și El este păstorul, adică Cel care veghează asupra sufletele noastre, Cel care ne protejează, Cel care ne formează cadrul, Cel care ne învață, Cel care ne cheamă, Cel care ne sfătuiește. Iar pentru ca să putem să ajungem să fim sfătuiți de acest păstor, avem nevoie de o relație cu El. Spune un lucru foarte interesant Scriptura, oile mele, și după aia spune, ele cunosc glasul meu. Și acum, ca să pot umbla cu Dumnezeu cu adevărat și să-i cunosc glasul, trebuie să fie o relație. Nu pot cunoaște glasul unui străin. Adesea s-a făcut exercițiu și un păstor oarecare a luat hainele pe el, acelul alt păstor, și a încercat să cheme oile după el și oile nu s-au dus. Pentru că oile erau obișnuite cu glasul acela. Frați și surori și tineri dragi, dacă vrem să avem biruință, trebuie să fim învățați cu glasul lui Dumnezeu. Și glasul lui Dumnezeu este Scriptura, că am mai spus-o și de altă dată, am fost întrebat, Ionică, care e cel mai mare dar? Și m-am gândit la ale de face minuni, de a vindeca, era în perioada copilăriei. Și totuși mi s-a spus și am fost învățat că cel mai mare dar este darul cunoștinței Scripturilor. Adică fiecare să știm cuvântul lui Dumnezeu, să știm adevărul lui Dumnezeu, să știm calea, să știm rețeta, să știm ce-i păcat și ce nu-i păcat, să știm ceea ce dorește Dumnezeu de la noi și atunci nu vom putea fi ușor abătuți de la harul lui Dumnezeu, ci Dumnezeu ne va proteja pentru că cuvântul lui este semănat în sufletele noastre. Frați și surori, ceea ce pentru noi ne mai face farmec în viața aceasta este că Domnul Iisus Hristos este Cel care dă valoare turmei. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca, nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vă dă cu bucurie împărăția. Ceea ce, frați și surori, ne dă nouă binecuvântarea, nu-i că suntem o turmă deosebită, nu că pieptul meu e tare în fața păcatului, nu că noi suntem oameni nu știu cum aleși și venim din seminția alese și avem grade și așa mai departe. Nu, frați și surori, ceea ce dă cu adevărat farmec turmei este Mântuitorul nostru. Turma e mică, turma e slabă, oaia are nevoie de dependență și pentru hrană, și pentru a fi productivă, și pentru a produce ceva, și pentru îngrijire, și pentru protecție. De toate aceste lucruri are nevoie de păstor, de cineva să se îngrijeze. Ceea ce dă cu adevărat farmec, ceea ce dă cu adevărat valoare este păstorul nostru iubit și mare, lăudat să-i fie numele. Apoi mai spune cuvântul lui Dumnezeu un lucru despre acest păstor. Ioan, capitolul 10, versetul 16. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acele trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. M-am gândit, frați și surori, înaintea lui Dumnezeu, Domnul Iisus, vedeți, este acela care, pe lângă că protejează oile care le are în turmă, El este acela care atrage și alte oi. Aici socotesc că era vorba despre neamuri, dar nu numai. Domnul Iisus Hristos este acela care ne-a tras pe noi ca și neamuri, dar Domnul Iisus Hristos continuă să atragă și pe alții. Slujba Lui este și una de a proteja ceea ce este mâna Lui, de a ține mâna Lui, dar slujba Lui este să aducă și alte oi în staul și mai are o slujbă. Slujba Lui este și să ne țină uniți. Iar pentru aceasta, frați și surori, și trebuie să ne rugăm și să veghem. Pentru că în unitate ne vom bucura și de păstor și ne vom bucura și unii de alții. Toți știm și toți cunoaștem că atunci când o oaie se desparte de turmă și rămâne undeva singură, departe și de turmă, departe și de păstor, este mai ușor și este pradă ușoară de înghițit. De aceea Dumnezeu să ne ajute să ne bucurăm și unii de alții, să ne ajute Dumnezeu să ne bucurăm și de mântuirea altor oameni și apoi Dumnezeu să ne ajute să ne bucurăm de unitatea între noi și Dumnezeu să fie lăudat. Acum, frați și surori, am sfârșit cu ajutorul lui Dumnezeu să împărtășesc câteva gânduri despre Domnul Iisus și despre ceea ce a făcut El ca și păstor și sunt mai și alte gânduri, dar vreau să închei, frați și surori. Datoria noastră e să rămânem supuși și am amintit despre cum trebuie să ne raportăm la acest păstor. Dar mă întorc în continuare și un ultim gând care am asupra noastră, ce să facem atunci când noi avem responsabilități de a veghea? Vine cuvântul lui Dumnezeu în Fapte, capitolul 20, versetul 28 și spune cuvântul lui Dumnezeu, apostolul Pavel îi îndemna și spune astfel, luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma pe care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care ați câștigat-o cu însuși sângele Său. Vedeți, la unii Dumnezeu le-a încredințat să supravegheze asupra bisericii. La alții i-au încredințat să supravegheze asupra adolescenților și să țină lecții cu el. La alții asupra tinerilor și la fiecare în parte. La toți ne-au încredințat oamenii care sunt jurul nostru să supraveghem în sensul de a învăța, de a-i sfătui, de a fi lumină, de a putea să le spunem ceva de Dumnezeu, dar în mod special de a putea să le arătăm că avem ceva de Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute. Această responsabilitate să ne-o asumăm și să avem în inimile noastre cu teamă și respect. Apoi, frați și surori, mai apare o responsabilitate. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe despre femeia înțeleaptă și spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, în versetul 26, ea își deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei. Dumnezeu ne-a încredințat și familie noastră, unde rugăm să ne ajute să veghem și acolo. Să avem responsabilitate. Și m-am gândit doar versetul 26 și versetul 27 și apoi cu ajutorul lui Dumnezeu închei. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Și m-am gândit, măi, eu ca tată, dacă am învățături înțelepte, dacă am cuvinte ca părinte plăcute pe limbă, normal că atunci pot să veghez. Dacă în gura mea ar fi doar bârfă asupra bisericii, doar bârfă asupra celor care slujesc, doar nemulțumire asupra lucrurilor care se întâmplă în casa lui Dumnezeu, cel care crește în acest cadru este împiedicat să vadă slava lui Dumnezeu, este împiedicat să aibă dorință de a veni în casa lui Dumnezeu. De aceea, frați și surori, Dumnezeu să ne ajute în primul rând să-i fim recunoscători acestui păstor, să-i fim credincioși, să avem încredere în el și să-l ascultăm, iar apoi în al doilea rând, Dumnezeu să ne ajute în slujbele încredințate, în datoriile încredințate, să le facem cu responsabilitate, pentru că, frați și surori, la final vreau să închei cu gândul acesta, Domnul Iisus este și păstorul care ne va judeca și între oaie și oaie aici pe pământ, dar și în ziua veșniciei. Și îmi doresc în aceea zi împreună cu voi să fiu biruitor și să nu rămân de rușine. Doamne, ajută-ne pe toți. Amin.